Gaur bertan estreinatuko da beste filma, ingelesezko izena Rich Fluda, baina gazteleraz La fiebre de los ricos modura ikusiko dozue karteldegietan.
This item has been donated by the royal family. 100, 200 to the lake. 300.
Trailerraren zatitxoa entzuten zagozie, filma, esan Barakaldo, Bilbo, Durango, Getxo eta Portugaleten ikusteko aukerea daukazuela astegoien honetan. Euskal Herriko talde batek superprodukzio baten antza handia daukon filmea estreinatuko dau, ingelesez egindako filmea da, lehen aitatu dutzu edanez, jatorrian Rich Flu izena dauko, baina gure zinema aretoetara gazteleraz dator, La fiebre de los ricos izen buruegaz. Seguruenik zuetako askok lan barri honen zuzen dariaren aurreko lana ikusita izango dozue. Izan be, Eloio filma oso ikusia izan zalako eta ondino be izaten da bilelako. Eta zuzendaria Abadinoko Galder Gaztelurrutia. Eta telefonoa enbestaldean daukagu Galder. Galder, egunon.
Egunon, bai.
Galder, Eloio filme arrakastatzuak egin zintuen ezagun askorentzako, ez dakit hori gogoraraztea gustetan jatzun edo ez?
Ba, bueno, bai, pero este bediño la barazoi gori hori holandata. Bakatu gauza, de laure buru entzutot, ez dakik konpondu aldan hau.
Bale, ontsa begiratuko duguia konpontzerik dauan. Esaten ibili gara, Rich Flu, Bilboko, Portugaleteko, Barakaldoko, Durangoko, eta Getxoko zinemaretuetan ikusi ahal izango dela gaur bertan, gaur eta astegoien honetan mintzat, hori izango da gure estreinaldietako bat, eta Galder Gaztelurrutia daukagu telefonoaren bastaldean geugaz berba egiteko. Rich Flu, edo La fiebre de los ricos modura ikusiko dugun hori. Sitges jaialdian estreinatu zen, baina nik badakit Sitgesen erakutsitakoa eta orain zinema aretoetara heldu dana aldaketatxoren bat edo beste badagoala batetik bestera, ez?
Bai, hori da. Olako pelikulak, olako neurrikuek eta batez be olako debate sozialak maiganin ipintzen dauzenak normalien publikuen aurrien testa egiten dira. Bueno, guk eskainuna hauein, eskainuna zirik haukin, eta, bueno, Sitgesen ipin izan lehenko gartzen nue, eta han daun nengoen publikuen artien, da han igerrenaen, ba, bigarren partia purra luzetxu izala. Da, bueno, holako kasuetan, ba, ikena nada, ba, sartu garrero montajien, apura moztu, eta, bueno, ba, bertzinorik egokizena, azkenien zinetan egoten dizela, hori da kontua.
Bengoa gaitik esan behar dugu aberatzak direla filmean sufritzen ikusiko dugu sanak, kritika sozial gordina daukazure lan barriak Galder, ze mezu edo ze sensazio gura dozu ikusleengan sortu?
Bueno, ba, mezu ekoz pelikulan, ez da, azkenien gure pelikulak aberaztasunei banaketai buruzko edie, eta zelan tratatu zen bi erreztu zen pertsonak. Eta, bueno, hori da, azten da aberatzenetatik, virus hau, kesto triskantzak egin, da poka-poka beruz due, horrek gizarteko estruktura sozial eta ekonomiko guztizei buru leku jotutzie, eta horrek, ba, lehenengo munduko herrialde guztizien, ba, ekonomiak zuntzitzen dauz. Honek, provoketan dau, bigarren egoalde globalera inmigrazio bat eta hor ba paralelismo bat ditu gaur unien komunikabilitatean ikustu zen gauza pilo bat az.
Lehen aitatzen izan dut Galder superprodukzio itzura daukon filmea dela. Hori azpimarratzen izan dut nik askok holantzik azpimarratzen izan dabela. Nik badakit presupuesto independienteagaz egindakoa dela, buruko mina handiak ekarri dutzu esan lana dela, bost urteko lan batagoa laurratzean, bidea luzea izan da eta arantzatzua, ez da Galder?
Bai, hori da, 19. urtean hasi ginen proiektu honetan lanien, lehenengo idazten, pandemiaren aurretik, eta gero bideo solo soluzio izan da. Azkenean oso produzio haundizera, itxuri olakuedeko, baina, claro, atzien dauena, ba, inok ez dakit, baina emoten dauena, baino, asko, aurrekontu txikitxoaz lan egu, eta hori olako itxura balotzeko, olako faktura balotzeko, bazkenien hainbat jenten lana, hainbat artista, hainbat teknika, hainbat profesionalen lana dau. Eta bai, bideo soluzio izen da, bai, gioi irazpie, ba, imaginako zua, pandemizien aurretik hasi ginen, eta pandemizian guk edo segiratziala, benetan pasutan zan, eta horrek, ba, gioia, ba, moldatu, moldatzeko biherrak artea ben, gero finantzek eta balako, ba, gizu, ba, beratzen duen, ba, balako trama bat egiteko, ba, ez da, finantzek eta lortzeko ez da bide erreza, gero festivalak, sinema, bueno, ba, bide finantzek eta erako ez da bide erreza okin. La, gero, bueno, ba, produzino mailan, ba, berak historio legeak eskatzea ben, kriston despligie, eta, bueno, ba, horretarako, ba, diru esko dira. Da, bueno, emoten da, pelikulan, diru faltek ez talagoen, baina, bueno, borra esen da bine. Da, gero, ba, rodajiez, apostu zinue, eta zera, da, bueno, azkenen postu teko birra, baina, bueno, azkenen dan okoso arrogauz, de gaur zinietan ikusteko aukeri dau, eta ikusti gure abenak listu da bilela, ze honet pelikulak ez da asko gintzen.
Pare bat galderan iraletik galder, leku hotzak agertuko dira film horretan, nora joan sari errodetan?
Baitu, izien mundu guzti guztien da pelikula hontan, ze pelikula azten da Frantzian, gero Inglaterrara, gero Alaskara, gero Bartzelonara, gero Mediterranean sier nue spoileretan, baina we, bide luzu egiten da bie, gero Afrikan baitxe, baina, bueno, egite esan, pelikulaik parte ondurina Bartzelona eta ingurutan egon da, da, gero onga azte batzuetan Kanarri Arrisletan, Fuerteventuran, azte beto Senegalen, Bilbon be egun bateiu, eta hori da, baina, kara, pelikulan hartzen dienien, adibidez, Alaska eta Londres, ni ena segon, lokalizazio ni ara ena zuen, ara bieldu solako unidade, biaren unidade bi, irudi batzuk eta aten, eta gero postprozinua zen moldatuz, bueno, historiarako bizien gauzak. Kontu eda, Alaskan hartzen da erritxo bat, elurtute eta, bueno, txakokekin, ja, bueno, bertako jentiaz, eta hori errizoi eraiki gainun Bartzelonatik 25 minuture. 25 minuture, eta pentez, 25 graduen egon ginen hori erritxu hori errodatzen, hotzan biaren, baina kriston beruaz, inuiten erropakin pertsonei guztizek, horbe, egulatza paso bainun.
Galer, spoiler lanik ez dugu ingo, baina aberatzak aitatzen gabiz, milioiak eta milioiak da bezan aberatzek film honetan Rich Flun ba, virus bat jasango dabe, eta virus horrek euren bizitze aldatuko dau goitik berakoan, gorriak eta bikusiko dabez. Mary Elizabeth Winstead, Logan Bracco, Timothy Spall, aktore nagusiak, zesan zinke aktore honei buruz, eta eurek eitzen da bezan pertsonaiei buruz.
Ba, betu, pertsona garrantzitsuna Laura da, Laura pertsonaiz Melissa Winstedek interpretatu dau, beraz kizona reman hona ukio, eta zizatik ulertua ben pertsonaizen bijotza, ez da, zingin desan pertsonai oso zuzena lanik, bere aristak eta bere puntu berezin jerekoz, eta bueno, ba zilatik Kriston Corporation erakutsia ben proiektuaz eta pertsonaiaz eta beraz biegeki oso aberazgarri eta oso erresa izen da. Oso propositibo izen zan eta bueno, bide guztien egon da hor, da bueno, hor da, ez da nire ustez Kriston papelaren jau. Gero Tim Spall, honek ba Oscarrera nominazio bat dauke, Tarnagatik, betiko aktore ingles bat, Kriston eskoliaz, honepe Kriston gogu erakutsia ben, eta Kriston lan nahi jau. Raif Spall, pelikulan ez da bere zenbie, baina bizitzen realien bai bere zenbie da, eta baitke ba Jurassic World, da bueno, la película Erraldoi eta Prometheus, da bueno, película Erraldoi eta ibilian aktore bat, baina eta zera, eta bueno, eta Lorraine Bracco, noski, Lorraine Bracco da uno de los nuestros eco pertsonaizetariko bat, Lo Sopranoko psikologie, bueno, New Yorkeko aktoresa klasiko bat, eta baina gehiago, Jonah Hawking, Diana Esebe, Dixie Gerigs, Kriston Lantalde okiu aktore eta aktoresa mailan, eta ni ustez arroboteko moduko lan jabe.
Sortzirak emonda dagoz, amaitu egin behar dugu, baina zenbat persona ikusi dozuz filmea ikusita gero euren hortzei begire edo espiluari begire? Ikusi dozu bat emat?
Ba gutxi. Ah. Zein guruen ez tegete tamales ez tegete lako aberatik. Baina, bueno, bakizu, beti da unho ordekona baino gutxia unha hartzen da bela eta iguelen, no se, komunen ajoen da ikusiko bat, no eskutuen begire.
Bueno, ulertuko dozu pelikulea ikusi eta ulertuko dozu hortzak aitiz gaiti pregunta dutzagun Galder Gaztelurrutiari. Eskerrik asko Galder da suerterik onena sinemaretoetan.
Bai, zuei, venga, agur.